Të nderuar dëgjues, përshëndetin nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Ishëndimësi i Trumpit Paul Manafort dorëzohet tek autoritetet në lidhje me akuzat për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet në SBA. Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga Veriu i Kosovës nxit dyshime mbi betimin që kanë bërë. Grupi punues i qeverisë së Serbisë për dialogun për Kosovën u takua sot në Beograd. Niveli i dioksidit karbonit në atmosferë rritet në nivel të paparë në 800.000 vjet. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paul Manafort, shudhëheqësi i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, u është dorëzuar autoriteteve të FBI-s në lidhje me disa akuza që përfshin edhe konspiracionin kundër Shteteve të Bashkuara. Së bashku me të është dorëzuar edhe ndihmësi i tij Rick Gates. Ky shihet si zhvillim madhor në hetimet që po bën këshilltari i posaçëm Robert Mueller për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësi.
Paul Manafort, ishtë shefi fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, u është dorëzuar autoriteteve federale lidhur me hetimin e këshilltarit special Robert Mueller për ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016 dhe për marrëveshjet të fshehtë të mundshme nga ndihmësit e Trumpit me Rusinë. Zoti Manafort sot ka arritur në selinë e zyrës së agjencisë FBI në Washington. Ardhja e tij u bë pak kohë pasi e përditshmja nga New York Times dhe rrjeti CNN, duke cituar burime të paemëruara, kanë raportuar se Manafortit dhe ish ndihmësit të tij biznesor Rick Gates u ishte thënë që të dorëzohen autoriteteve federale. Manafort dhe Gates janë akuzuar për krim, përfshirë konspiracion kundër Shteteve të Bashkuara, konspiracion për pastrim të parave, dështim për të regjistruar si agjentë të jashtëm, deklarata të rreshme dhe për dështim për plotësimin e raporteve për gjerë llogari të jashtme bankare. Urdhëri lidhur me dorëzimin e tyre është zhvillim madhor në hetimin e Zotit të Mueller, që po kryhet paralelisht me hetimin në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Agjencia Associated Press, duke i cituar burimet e paidentifikuara, për të cilat thotë se janë të afërta me këtë çështje, ka raportuar se të dy personat të pritet që të paraqiten në gjykatë për ballafaqim me akuzat e prezentuara nga ekipi Zotit të Mueller. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar të këtij viti patën konkluduar se presidenti Rusisë Vladimir Putin kishte urdhëruar fushatën ndikuese, e cila për cak i kishte zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara me qëllim që të shkatërrohet besimi në demokracinë amerikane, të komprometohet reputacioni rivales së Trumpit, të demokratës Hillary Clinton, dhe për ta ndihmuar Donald Trumpin. Këto akuza janë të parat nga hetimi i Zotit të Mueller, i cili ishte emëruar këshilltar special në muajin maj. Shtëpia Bard ka refuzuar të bëj komente lidhur me këto raporte. Këshilltarja shtëpisë Bardhe, Kellyanne Conway, në rrjetin Fox News, pa kohë para paraqitjes së raporteve, ka reaguar duke ngritur supet. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane, me gjithë ekzistimin e dëshmive substanciale. Zoti Trump, që fitoi në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara më 8 nëntor të vitit të kaluar, i ka hedhur poshtë pohimet për çfarëdo marrëveshje të fshehtë ndërmjet bashkëpunëtorëve të tij dhe Rusisë. Në muajin gusht të vitit 2016, Paul Manafort ka paraqitur dorëheqje nga posti shefit të fushatës së Donald Trumpit pas raporteve për punën lobuese për një parti politike proruse në Ukrainë dhe për dështim që të regjistrohet si agjent i jashtëm. Ai e pat hedhur poshtë çfarëdo keqbërje je. Zoti Manafort u ka dorëzuar dokumente Komitetit për Drejtësi të Senatit dhe Komiteteve të Inteligjencës së Senatit dhe Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Në këto dosje raportohej se përfshiheshin edhe shënimet që ai kishte bërë gjatë takimit me djalin e presidentit Donald Trump i riu dhe me një avokate ruse në qershor të vitit 2016. Sipas raporteve, emailat e dërguar nga Donald Trump i riu tregojnë se takimi ishte parapar për të diskutuar për informacione potencialisht dëmtuese për kandidatën e demokrate presidenciale Hillary Clinton.
Kalojm tani te zhvillimet në Kosovë, ku mënyra e dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga Veriu po komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë. Deputetët e partive politike opozitare thonë se betimi i fshehtë i tyre ka qenë marrëveshje e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Opozitarët kanë kërkuar nga presidenca e Kosovës një video incizim për të parë detajet e betimit të tyre. Në zyrën e presidentit Hashim Thaçi thonë se betimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi, por kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ka thënë të kundërtën. Dëgjojmë në vazhdim materialin që ka përgatitur Arton Konushevci.
Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga Veriu i Kosovës ka ngritur dyshime dhe reagime për atë se si dhe në çfarë forme kanë dhënë betimin ata. Ceremonia e dekretimit dhe betimit e mbajtur javën e kaluar ishte e mbyllur për media dhe se si e till vazhdon të komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe në Beograd. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha javën e kaluar se gjykatësit dhe prokurorët serb nuk e kanë bërë betimin para presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, por se kanë dhënë deklaratat e veçanta dhe neutrale. Që të kemi informacione të sakta, gjykatësit ta nuk kanë bërë kurfar betimi, por kanë dhënë një deklaratë të veçantë neutrale ndaj statusit. E vërteta është rëndësishme, ka thënë Brnabić. Për mënyrën se si u informuan qytetarët lidhur me betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të Veriut, deputetët e partive politike opozitare kanë reaguar në kuvendin e Kosovës duke thënë se ata nuk janë betuar sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Deputetët opozitar postirash kanë thënë se betimi i formës siç e kanë dhënë ata të fshehtë ka qenë marrëveshje e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Opozitarët kanë kërkuar nga presidenca e Kosovës dhe një video incizim për të parë në detaje mënyrën e betimit të tyre. Nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi një përgjigje me shkrim thanë se procesi integrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të komunitetit Jo Shumic brenda sistemit ton unik të drejtësisë është bërë në përputhje me legjislacionin e fuqi dhe marrëveshjen për drejtësi. Në Kosovë tani e tutje funksionon vetëm një sistem unik i drejtësisë, ashtu siç e përcakton kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigjen e presidencës dërguar Radios Evropa e Lirë. Gjyqtarët dhe prokurorët serb që siç thuhet kanë dhënë betimin para presidentit të Kosovës, përveç paraqitjes fizike ende nuk kanë filluar me punë të rregullt. Blerim Isufaj, kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se tek sot prokurorët janë paraqitur në vendet e tyre të punës.
Natyrisht ata kanë dhënë zyre, i kanë dhënë zyret, din kush në cilën zyre ka me punu, janë veshtyrë instalu kompjuterat, janë të kyçë në rrjetin zyrtar, i kanë pranu kodet penale në gjuhën serbe, kemi porositur në kompani kodet e procedurës dhe kodet për të njitur. Aktualisht është që kjo situatë.
Ai nuk ka dashur të flasë për mënyrën se si janë betuar prokurorët, por se si shtë ai, prokurorët do të punojnë me ligjet e Kosovës. Marrëveshja e Brukselit për drejtësi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila ka të bëjë me integrimin në sistemin e Kosovës të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga Veriu i vendit, ishte arritur në shkurt të vitit 2015. Me zbatimin e marrëveshjes për drejtësi, është paraparë që të shuhen gjykatat dhe prokuroritë serbet në Kosovë dhe në Serbi, të cilat deri më tash janë marrë me lënd nga territori i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Grupi punues i qeverisë së Serbisë për dialogun e brendshëm për Kosovën ka mbajtur sot takimin e parë. Pritet që në ditët në vijim të shpallet se kur do të filloj formalisht dialogu. Njohësit e zhvillimeve politike në Serbi thonë se mënyra se si do të organizohet ky dialog i brendshëm nuk është e mjaftueshme për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Grupi punues për ofrimin e mbështetjes për dialogun e brendshëm në Serbi për Kosovën ka mbajtur të hënën takimin e parë në objektin e qeverisë së Serbisë. Me anëtarët e këtij grupi është takuar Marko Gjuriç, shef i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Me 16 tetor në mbledhjen e qeverisë së Serbisë, Gjuriç është emëruar kryetari i grupit punues, të cilin grupi përbën përfaqësuesit e të gjitha ministrive të qeverisë serbe, zyrës për bashkëpunim me shoqërinë civile dhe sekretariatit të Republikan për Ligjvënie. Siç është thënë më herët nga qeveria e Serbisë, detyrë grupit punues është ofrimi mbështetjes për organet kompetente në procesin e dialogut, si dhe të përcjellë dhe koordinoj aktivitetet në këtë proces. Përderisa ende nuk është dhënë ndonjë detaj se çfarë është biseduar në takimin e sotëm, pritet që në ditët në vijim të shpallet se kur do të fillojë formalisht dialogu dhe kujt do t'i bëhen ftesat e para për konsultime lidhur me Kosovën. Dushan Jan, ishin nga forumi për marrëdhënie etnike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konsideron që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me formimin e grupit punues Kanojës është mbështetur në kapacitetet e qeverisë së Serbisë dhe zyrës për Kosovën të kësaj qeverie, gjë që sipas tij është racionale, sidomos për shkak se për punët administrative dhe teknike i ka shfrytëzuar njerëzit që janë në rrjedha të kësaj çështje dhe me mënyrën e punës, por siç thot ai, me këtë model ekzistojnë edhe kufizime. Nëse ky është ekipi administrativ dhe burokratik, gjë që do të duhej të ishte sipas asaj që flasin detyrat e tij që së pari të organizojë logjistikën dhe të përcjellë se çfarë po ngjan në kuadër të procesit të dialogut të brendshëm, atëherë problemi është komoditeti i ekipit. Kjo për shkak se ekipin e udhëheqë politikanin nën kryetari i partisë dhe përfaqësuesi një politike, i cili do të duhej që në dialogun e brendshëm të shqyrtohet seriozisht. Përndryshe dialogu i brendshëm nuk ka kuptim, tha Janić. Formimi të grupit punues i ka paraprirë deklarata e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, të cilën ai kishte bërë në muajin korrik për nisjen e dialogut të brendshëm për Kosovën. Ndërkohë Vučić ka thënë se pret që me një propozim për Kosovën do të dilet në mars të vitit 2018. Deri më tash ai nuk ka zbuluar se çfarë është ai propozim që pret, por siç ka thënë ai, zgjidhja nuk është as në mitët dhe konfliktet, por as në heqjen dorë nga interesat nacionale. Janić thotë se kur Vučić kishte paralajmëruar për herë të parë dialogun e brendshëm, kishte thënë se është dëshirueshme arritja një konsensusi nacional, por ndërkohë siç thotë ai, Vučić i është afruar realitetit dhe këtë dëshmon formimi i grupit punues. Dialogu i brendshëm në esencë do të shndërrohet në konsultime profesionale politike të presidentit dhe qeverisë dhe kryeministrit me grupin punues dhe njerëzit të cilët ata do t'i zgjedhin. Do të thotë ky është faktori i parë kufizues dhe nuk duhet pritur që aty do të hynë edhe opozita. Kjo nuk është e mjaftueshme për zgjidhjen e problemit të Kosovës. A munden këto konsultime profesionale politike të avancojnë politikën që është udhëhequr deri më tash? Kjo edhe mund të ndodhë nëse dëshiron ai i cili e ka ftuar të ashtuquajturin dialog, e kjo është Aleksandar Vučić, tha Janić. Që nga paralajmërimi i dialogut të brendshëm deri më sot, kjo temë ka nxitur reagime të ndryshme në opinion, që nga ato se qëllimi i Vučićit është krijimi i alibisë për pranimin e pavarësisë së Kosovës përmes mbështetjes së Brukselit, deri tek qëndrime sikurse ajo e patriarkut të kishës ortodokse serbe Irinej, i cili beson që për çështjen e Kosovës Vučić mendon njëjtë sikurse populli serb dhe kisha, si dhe që mbështetet në Rusinë që do t'i ndihmojë Serbisë që të ruajë atë që gjithmonë ka qenë serbe. Dialogu i brendshëm për Kosovën sipas paralajmërimeve të mëhershme është dashur të fillojë në shtator, por është shtyrë për tetor. Pjesëmarrjen në parim deri më tash e kanë pranuar Kisha Ortodokse Serbe, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Serbisë, organizatat joqeveritare dhe një pjesë e opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria Kosovës këndar mbi 1.5 milion euro për të i ofruar ndihmë juridike dhe financiare personave që mund të akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte, bëjnë të ditur zyrtarët qeveritar. Ky veprim komentohet si mas mbrojtëse nga shteti Kosovës për personat që mund të akuzohen. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Fillimi punës së gjykatës speciale dhe procedimi i akt akuzave eventuale do të ndikojë edhe tek buxheti i Republikës së Kosovës, thonë zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Në bazë të ligjit për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë të akuzuar nga gjykata speciale, personat kanë të drejtën e kërkesës për asistencën në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësve të pavarur. Ligji garanton mbulimin e shpenzimeve për avokat personave të akuzuar. Po ashtu, ai siguron mbulimin e shpenzimeve edhe familjarëve të tyre gjatë vizitave që do t'u bëjnë këtyre personave, të cilët do të përballen me procese gjyqësore në Hagë. Për mbulimin e këtyre shpenzimeve, qeveria Kosovës, sipas ministrit të drejtësisë Abelard Tahiri, ka ndarë 1.5 milion euro.
Ky ligj i mbulon shpenzimet e gjithë familjarëve tyre që kanë bënë udhëtimet, me qenë se kemi të bëjmë me një gjykatë që tashmë ekziston jashtë Kosovës, për të mbulon gjitha shpenzimet, ju garantohet e drejta që të kenë mundësi të vizitojë familjarët e tyre që janë akuzuar në këtë proces, ndërsa po ashtu na obligon që të merremi edhe me mbrojtjen, të kompenzojmë edhe mbrojtjen e tyre që duhet ju ofruat normalisht.
Ndërkohë, edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se mbrojtja financiare dhe juridike konsiderohet si mas obligative që shteti Kosovës duhet të ofrojë këtyre personave. Ehat Miftaraj nga Instituti Demokratik i Kosovës në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se të gjithë personave që mund të jenë objekt i këtyre proceseve, shteti i Kosovës duhet t'u ofrojë trajtim të barabartë, gjykim të drejtë dhe të paanshëm.
Në vetë faktin që shteti ka dështuar për të bënë gjë të tillë, të ka qenë obliguar të themelojë një gjykatë speciale në një shtet të tretë, siç është rasti në Holandë. Atëherë, pas parimeve të njëjta ndërkombëtarisht lidhur me respektimin e të drejtave dhe lirive të personave që mund të jenë subjekt të këtyre procedurave, duhet të ofruar trajtim të paraqart në procedurë gjyqësore.
Miftaraj thot po ashtu se në bazë të ligjit për dhomat e specializuara, përcaktohet se nëse këta persona mund të shpallen fajtor dhe të dënohen me akt gjykim të formës së prerë, është e paraparë mundësia konfiskimit të pasurisë së tyre dhe me këtë të bëhet dëm shpërblimi viktimave të krimit.
Që nën kupton se shteti në rastin konkret i ofron mundësi të barabarta për të pasur një gjykim të drejtë të anshëm, nëse në anën tjetër, nëse të njëjtë kanë fajtorat e shteti rezervon të drejtën që të u konfiskojë pasurinë e tyre dhe me këtë pasaj po ashtu edhe të u ofroj të përshëllëgjën viktimave të krimet.
Institucionet e Kosovës e kanë miratuar nisjen e punës e gjukate speciale, e cila nga fillimi këti viti ka punuar në harmonizimin e regulores e punës me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Se fundit është komunikuar nga kjo gjukatë të gjitha regulores të janë në harmonim me aktet ligjore të Kosovës dhe se pritet që në të ardhmen të procedohet me rastet e para. Gjukata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonëse prokurorët dhe gjukatësit do të jenë ndërkombëtar. Selia kësaj gjukate është në Hagë, ku mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhomat e specializuara të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ju sjellim tani rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë ku kolegja Luljeta Krasniqi ka hedhur një vështrim mbi cilësinë e arsimit në Kosovë dhe ndikimin e saj në zhvillimin e gjithëmbarshëm të vendit. Për këtë flasin studentë dhe ekspertë të fushës. E dëgjojmë bashkë.
Raporti i fundit i Bankës Botërore ka vënë pas se cilësia ulët e arsimit dhe mospërputhja e shkatësive parandalojnë popullatën jo aktive nga marrja dhe mbajtja e vendeve të mira të punës. Mbi 50% e të rinjëve në Kosovë, si pas shifrave zyrtare, llogaritës se janë të papunë. Papunësia, si pas këtyre shifrave, llogaritës që nga mosha 15 deri 24 vjeç. Ariana Hasani, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se i mungojnë studimet praktike.
Mbaret çfarë profesioni ne zgjedhëm, edhe mendoj se nuk është shumë e lehtë veç me fakultet, me hyr dikun tregt punës, më kyç, duhet me pas më shumë njohuri. Edhe jashtë fakultetit.
Gjashëm shprehet edhe Teuta, studente në fakultetin juridik.
Jam juriste, tash jam master në drejtën komerciale, edhe pyetjen që ma bënë që unë po mendoj që edhe pse unë si një juriste, ato që i lexojnë në teori nuk janë të mjaftueshme për me i zbatuar në praktik. Kështu që duhet halo shumë punë edhe që po na merr shumë kohë për me u profesionalizuar tamam në profesionin tonë që kem.
Eksperti i çështjeve të arsimit Alim Hyseni tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha nivelet e arsimit janë në krizë, duke filluar nga arsimi parashkollor, fillor, i mesëm, i ulët dhe deri tek nivelet më të larta të arsimit. Ai shton se të gjitha reformat në arsim që kanë ndodhur deri më tani nuk kanë dhënë efekte të duhura. Sipas Hysenit, për më keq, arsimi mesëm profesional në Kosovë është konceptuar në mënyrë të gabuar dhe ka shumë mangësi.
Është e pamundur që të avancohet cilësia në arsimin profesional në kushte dhe rrethona të tilla, dhe është e pamundur që mësimuesit tanë, gjeneratët e reja, të arsyejnë për profesione për të cilat ata janë përcaktuar. Edhe një problem i tjetër është, sepse ne kemi nevojë për vende të reja të punës, për punësimin e rinisë, ndërsa në planifikim ne na shkojnë më shumë dëmës në gjimnazje, do thotë që është një shkollë akademike, elitare, e përgatit njerëz për studime universitare, e ma pak shkojnë në shkolla profesionale.
Ndërkohë dhe kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë për Radion Evropa e Lirë, se bizneset në Kosovë janë në hall me punëtorët e kualifikuar, të cilët nuk i posedojnë një urite mjaftueshme për të kryer punë, për të cilën ata punësohen.
Qose mendohet në të ardhmen Kosova ta ketë një stabilitet qoftë ekonomik, qoftë politik, po dhe strategjik, duhet të ketë reforma thelbësore në sistemin e edukimit. Nuk shkohet përpara me analfabet me diploma të vendosur në pozita kyçe. Është koha ku duhet ekspertiza shkencore të jetë kriter kryesor.
Kosovës i duhet strategji për krijimin e vendeve të punës, thot Gërgjaliu, dhe sipas tij kjo mund të bëhet vetëm duke mbështetur sektorin privat.
Nuk mund të ketë krim vende të reja të punës pa mbështetur sektorin privat, nuk mund të ketë krim vende të reja të punës pa sektor prodhues dhe nuk mund të ketë sektor privat të fuqishëm nëse flitet vetëm për subvencione dhe grande e nuk flitet për mbrojtje të prodhimit vendor, sepse sot Kosova është një oazë cilën dëshirojnë të okupojnë prodhimit e vendet të rajonit dhe ne nuk e kemi asnjë mekanizëm ligjor që ta mbrojnë prodhimin vendor.
Investimet në sistemin arsimor nga drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës Arjan Zeka theksohen si një nga orientimet më të domosdoshme që duhet i bëhen buxheteve të viteve të ardhshme.
Po ajo çfarë është edhe më e rëndësishme është të njëjtat të orientohen edhe në përmirësimin e cilësisë së arsimit. Tashmë kjo kërkesë jo vetëm me institucioneve ndërkombëtare, organizatave së shoqërisë civile, por edhe vetë bizneseve të cilat vuajnë nga mospërshtatja e ofertës me kërkesën në tregun e punës, pra jo vetëm në ndërtimin e infrastrukturës fizike shkollore, por edhe në përmirësimin e cilësisë së arsimit nga nivelet më të ulta të arsimit deri te institucionet arsimore të nivelit të lartë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, fituese ka dalë LSDM-ja nga bloku Maqedonas dhe BDI nga bloku Shqiptar. Nikola Gruevski, udhëheqës i partisë opozitare VMRO-DPMNE, ka thënë se nuk e njeh rezultatin zgjedhor, por se nuk do të heqë dorë nga 5 komunat e fituara. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentës sona tjetër, Rjeta Hajro Jahjaka.
Me përfundimin e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, rezultatet tregojnë se socialdemokratët e kryeministri Zoran Zaev do të drejtojnë 56 komuna, përfshi këtu dhe qytetin e Shkupit. Përderisa VMRO-DPMNE ish kryeministrit Nikola Gruevski do të drejtojë vetëm 5 komuna nga gjithsej 80 sa ka Maqedonia. Ndërkohë në blokun politik shqiptar, Bashkimi Demokratik për Integrim ka arritur fitore në 10 komuna, Alianca për Shqiptarët në 3 dhe Lëvizja Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare do të drejtojnë nga një komun. Në zgjedhjet vendore në Maqedoni, kandidatet e pavarur kanë arritur fitore në 3 komuna. Lideri i VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski tha se nuk do të njeh rezultatin zgjedhor, pasi gjithë procesi zgjedhor, siç ka thënë, ishte i manipuluar. Megjithatë, nga VMRO-DPMNE për Radio Evropa e Lirë bëjnë të ditur se nuk e kanë ndërmend të kthejnë mandatet në 5 komunat e fituara nga kandidatet e kësaj partie. Nga ana tjetër, iniciaturët për reforma në VMRO-DPMNE kanë kërkuar largimin e menjëhershëm të Nikola Gruevskit nga kreu i partisë, duke theksuar se nuk duhet kërkuar faj në arsye inekzistente, por tek keq menaxhimi i partisë që kanë zhytur VMRO-DPMNE në humbje të thellë.
Nikako ne prifajkeme, vinat e za istoto, da panne në grëp, në fshiskite i mesit e komiteti.
Nuk pranojmë që faji të ngelet të komunitetet komunale, ndërkaq përsëri vetëm Gruevski të mos jetë fajtor. Lideri VMRO-DPMNE-s duhet të marrë përgjegjësinë. Zoti Gruevski, bëhuni burr dhe merrni përgjegjësinë të paktën më një herë të jepni dorëheqje të parevokueshme nga funksioni kryetari të VMRO-DPMNE-s, ka theksuar Petar Bogojevski nga grupi që veten e quan iniciatorët për reforma në VMRO-DPMNE. Nga ana tjetër, lidhja socialdemokrate e Maqedonisë drejtuar nga kryeministri Zoran Zaev edhe gjatë ditës së sotme ka theksuar se zgjedhjet ishin të drejta dhe demokratike. Zgjedhjet e fitura e koalicionit të kryesuar nga lidhja socialdemokrate e Maqedonisë është e pastër si loti. Për atë ftojnë për bashkësi rreth interesave strategjike nacionale dhe shtetërore. VMRO-DPMNE duhet të bëhet një opozitë më konstruktive dhe më e fortë në nivel lokal dhe qendror. Koha e ndarjeve në Patriot dhe Tradhtar ka mbaruar. Duhet të kthehet një faqe e re dhe të hapen perspektiva për të gjithë qytetarët, pa dallim përkatësisë etnike, religjioze dhe partiake. theksohet në kumtesën për media të lidhjes social-demokrate të Maqedonisë. Ndërkaq nga Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët kanë njoftuar se do të parashtrojnë ankesa deri tek Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për një numër të madh të parregullsive dhe shpresojnë se me ripërsëritjen e zgjedhjeve në disa vendvotime do të përmbyset fitoria e BDI-s në disa komuna, që siç kanë thënë, është arritur me një rezultat të ngushtë në bazë të manipulimit të procesit zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i Spanjës kërkojnë ngritjen e akuzave kundër udhëheqësve të Katalonjës pas shpalljes së pavarësisë së rajonit. José Manuel Maza tha se akuzat duhet të i përfshin ato për rebelim dhe provokim. Duke folur për gazetarët, ai po ashtu tha se liderët katalanës duhet të akuzohen për keq përdorim fondesh, pasi kanë mbajtur referendumin për pavarësi në fillim të tetorit, edhe pse votimi është shpallur i paligjshëm nga gjykata kushtetuese.
El Ministerio Fiscal en cumplimiento de sus funciones
duke respektuar mandatin kushtetues për promovimin e veprimeve ligjore që mbrojnë ligjin, të drejtat e qytetarëve dhe interesin publik, zyra e prokurorit të përgjithshëm ka kërkuar akuza për rebelim, kryengritje, përvetësim dhe të tjera kundër zyrtarëve kryesor të qeverisë autonome të Katalonjës dhe Maza. Thirrja e krye prokurorit vjen derisa Spanja po punon në marrjen e kontrollit të Katalonjës duke i zëvendësuar zyrtarët e lartë. Në një tjetër zhvillim, shudhëheqësi i Katalonjës Carles Puigdemont raportohet të jetë sot në Bruxelles. Puigdemont, i cili është shkarkuar të premten pasi parlamenti i Katalonjës ka shpallur pavarësinë, është në kryeqytetin belg me ministra të tjerë të shkarkuar, raporton media spanjolle. Së paku 9 policë janë vrarë në një sulm të talibanëve në një postblok të sigurisë në juglindje të Afganistanit. Arif Nuri, zëdhënës i provincës Gazni, tha se 7 luftëtarë taliban po ashtu janë vrarë në betejën që ka zgjatur për më shumë se një orë. Vetëm ditit më parë në të njëjtën provincë talibanët kanë vrarë 9 policë të tjerë. Talibanët i kanë shpeshtuar sulmet kundër qeverisë në Kabul, e cila ka mbështetjen e Perëndimit dhe i lufton direkt ata që prej tërheqjes së shumicës së trupave të NATO-s nga Afganistani në vitin 2014. Gazetarja Ekaterina Gordon është bërë gruaja e dytë që futet në garën presidenciale në Rusi. Zgjedhjet atje do të mbahen në mars të vitit të ardhshëm, ndërsa presidenti aktual Vladimir Putin pritet të rizgjidhet edhe për një mandat, por ai nuk i ka konfirmuar ende planet e tij. Ekaterina Gordon, 37 vjeçë, tha se do të kandidojë si e pavarur. Ajo tha se pasi ka marrë pjesë në protestat e organizuara nga opozita në Rusi dhe pasi ka bërë përpjekje të krijojë kontakte me aktivistët pro-Kremlinit, ajo ka kuptuar se të gjithë hanë me një luk. Në një video të postuar në YouTube, ajo tha se fokus kryesor i fushatës së saj do të jenë të drejtat e nënave të vetme në Rusi. Kandidatja tjetër grua në zgjedhjet presidenciale ruse do të jetë Ksenia Sobhak, personalitet televiziv. Si Gordin, ashtu edhe Sobhak kanë pak shanse për të fituar. Rusia post-sovjetike nuk ka pasur kur presidente grua. Erërat e fuqishme të stuhisë Herward kanë shkaktuar vdekjen e së paku 6 personave në Evropën Qendrore dhe Veriore. Nga 2 viktima janë raportuar në Poloni dhe në Republikën Çeke si pasojë rënjes së drunjve. Të dielën mijëra shtëpi, po ashtu kanë mbetur pa energji elektrike. Në Gjermani, një 63 vjeçar ka vdekur në një vend kampingu, ndërsa një grua ka vdekur kur motoskafi është përmbysur në detin Baltik. Trafiku hekurudhor në shumë pjesë të Gjermanisë Veriore është pezulluar për shkak të rënjes së drunjve. Përqendrimet e dioksidit karbonit në atmosferën e tokës janë rritur në nivel rekord në vitin 2016, bëri të ditur Organizata Botërore Meteorologjike. Sipas studimit të saj, rritja vitin e kaluar ka qenë 50% më lartë se mesatarja në 10 vjetët e kaluar. Është rritja më madhe që kemi parë në këta 30 vjet që kemi këtë rrjetë, tha për BBC-n Oksana Tarasova, shefe e programit për mbikëqyrje të atmosferës pranë Organizatës Botërore Meteorologjike. Ulumtuesi thonë se kombinimi i aktiviteteve njerëzore dhe fenomeni El Nino kanë shkaktuar dioksid karbonin në nivel të papar në 800.000 vjet. El Nino ndikon në sasinë e karbonit në atmosferë duke shkaktuar thatësira që kufizojnë marrjen e dioksid karbonit nga bimët dhe pemët. Studimi thotë se rritja e nivelit të dioksid karbonit dhe gazrave të tjerë ka potencial të iniciojë ndryshime të paparashikueshme në sistemin klimatik që çojnë probleme të rënda ekologjike dhe ekonomike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org si dhe na përcjellni në Facebook dhe Twitter. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës. Miru dëgjofshim.